Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. USR nu are prea mulți bani strânși pentru campania Elenei Lasconi pentru că nimeni nu a mai vrut să împrumute partidul, declară la RFI vicepreședintele formațiunii Dominic Fritz. Noi nu putem să-i transferăm lui Nicușor Dan bani, dar îl putem ajuta să adune împrumuturi, precizează primarul Timișoarei. El mai afirmă că reacția lui Lasconi e ușor ridicolă după ce conducerea formațiunii a retras sprijinul la alegerile prezidențiale și a decis să-l susțină pe candidatul independent Nicușor Dan. Franța intenționează să recunoască un stat palestinian în următoarele luni. Momentul ales ar putea fi o conferință din iunie pe care Parisul o găzduiește împreună cu Arabia Saudită, iar în contrapartidă participanții la respectiva reuniune care nu recunosc oficial Israelul vor face la rândul lor acest lucru. Anunțul Parisului vine după ce Israelul și-a reluat bombardamentele asupra fâșiei Gaza, după ce negocierile de încetare a focului cu mișcarea islamistă Hamas au eșuat. De atunci Israelul a oprit livrarea de ajutor umanitar către enclava palestiniană. Iar conservatorii germani conduși de Friedrich Merz au convenit asupra unui acord de coaliție cu socialdemocrații de centru-stânga SPD cu scopul de a relansa creșterea în cea mai mare economie a Europei, în timp ce un război comercial global declanșat de Statele Unite amenință cu o recesiune.
Emisiune electorală.
Adversara USR la alegerile prezidențiale nu este Elena Lasconi, iată ce spune la RFI vicepreședintele formațiunii Dominic Fritz după ce conducerea partidului a retras sprijinul pentru Lasconi la scrutinul de luna viitoare și a decis să-l susțină pe candidatul independent Nicușor Dan. Elena Lasconi a spus deja că nu se retrage din cursa pentru Palatul Cotroceni. Sunt mai hotărâtă ca oricând, îmi dau seama cât de putred e acest sistem. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru a-l susține pe Nicușor Dan, a spus Elena Lasconi. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus lui Cosmin Rușcior că poziția colegei de partid este greșită.
Când cineva nu este de acord cu ea, când cineva nu crede cumva această idee că ea va fi următorul președinte, atunci imediat e o conspirație, ne spune că am luat bani, adică ea e singura patriotă și toți ceilalți cumva fac parte dintr-un sistem care îi vrea răul. Nu cred că asta este o abordare sănătoasă. De la un punct încolo, această autosugestie, eu sunt hotărâtă și de aceea am o șansă, devine ușor ridicolă.
Aveți garanții că cei 4% din dreptul doamnei Lasconi se vor transfera, măcar parțial, în dreptul domnului Nicușor Dan?
Propriile noastre sondaje ne spun cam jumătate din electoratul Elenei, dacă ea n-ar mai fi la dispoziție, să zicem, ar migra către Nicușor Dan și sunt sigur că acum, în situația în care nu ea spune că asta e ce își dorește, vor fi mai puțini. În același timp, eu cred că între cei care o votează pe Elena Lasconi și mulți colegi de partid se află și susținători de partid se află în situația asta, ar fi votat-o cu Elena Lasconi pentru că așa am rugat noi să facem, da. Prieteni, familie, te rog, votează pe Elena ca să-mi faci mie o favoare că e omul meu. Și acești oameni, cred că acum cu acest moment de sinceritate, sper eu că îl vor vota pe Nicușor Dan și sunt sigur că sunt mulți oameni care nu îl simpatizează pe Nicușor Dan și mulți în USR. Nicușor Dan are cu partidul nostru o istorie destul de dificilă și mie mi se pare nefericit felul în care a intrat în cursă, dar eu cred că încă sunt suficient de mulți oameni în România, încă o dată, care sunt extrem de îngrijorați despre situația în care ne aflăm și toate aceste argumente, sentimente pălesc în fața pericolului în care este țara și de aceea eu cred că putem cu o campanie sinceră, directă, în care luăm în serios inteligența cetățenilor acestei țări, putem să-l ducem pe Nicușor Dan în turul 2. Asta este pentru ce eu și mulți colegi ne vom lupta, dar până la urmă este, da, în mâna celor care votează.
Dar din ce spuneți, domnule Fritz, reiese că nici măcar USR-ul nu este convins 100% că Nicușor Dan este ceea ce trebuie, deci s-ar putea să aveți inclusiv oameni în partid care să nu tragă în favoarea domnului Dan.
Sigur, nu există, nu mai trăim din fericire în comunism, nu există unanimitate în niciun partid, dar ce voiam să spun este că nu este necesar necesar să fii un fan al cuiva sau să simpatizezi pe cineva ca să-i dai votul. Încă o dată, motivele pentru a da votul cuiva sunt multiple, iar motivul, hai că poate nu-mi place omul, dar totuși are valori comune cu mine și este singurul care are șanse să țină țara pe o cale europeană, acest motiv este foarte puternic. Pentru că aici vorbim, încă o dată, nu vorbim să votăm pentru președintele asociației de crescători de iepuri, ci vorbim despre omul care va fi într-un mod decisiv responsabil pentru viitorul nostru.
Miza o reprezintă mai degrabă fondurile de campanie. Ce se va întâmpla cu banii adunați până acum pentru doamna Lasconi? Că înțelegem că, legal vorbind, nu puteți să-i mutați de colo dincolo.
Nu, miza nu sunt fondurile de campanie, că nu trăim din aceste fonduri de campanie.
Pentru candidatul Nicu Șordan, în sensul acesta.
Nici măcar asta, pentru că, într-adevăr, noi nu putem să-i transferăm lui Nicu Șordan bani, dar bineînțeles că putem, pentru că el poate să se împrumute cu foarte mulți bani și va primi acești bani înapoi din bugetul de stat și, bineînțeles că, putem să ajutăm să adune astfel de împrumuturi.
Deși banii pe care îi aveți deja pentru campania doamnei Lasconi nu vor putea fi folosiți pentru campania domnului Nicu Șordan, dacă înțeleg corect.
Așa este, dar vă spun o chestie, nici n-am avut prea mulți bani, pentru că nimeni n-a mai vrut să ne împrumute. Cred că am primit două împrumuturi mari, nu știu, unul de 100.000 de lei, celălalt de 300.000 de lei, dar în rest ne-au spus toți care ne-au dat bani anul trecut, ne-au spus ne pare rău, ori au spus nu credem în Elena Lasconi, ori ne-au spus e prea riscant, pentru că dacă ne împrumuți și apoi nu face 3%, noi nu vom mai fi rambursați din partea bugetului de stat și nu o să mai putem să dăm înapoi acești bani. Sau o să intrăm în faliment ca partid și de aceea mulți nu mai au avut încredere, deci nu suntem în dilema să avem sute de milioane sau zeci de milioane în cont
cât
pot să vă spun, pentru că eu n-am fost deloc implicat în treburile astea financiare, dar asta zic, nu prea au venit oamenii spre noi pentru împrumuturi.
Vreau să vă întreb un lucru apropo de ce spuneam mai devreme. Doamna Lasconi va rămâne pe buletinele de vot, va avea în dreptul dumneaei sigla USR, partidul îl va susține în schimb pe Nicu Șordan în campanie, cum veți proceda? Veți da mesaje și împotriva doamnei Lasconi? Veți îndemna pe alegătorii USR și ai lui Nicu Șordan să nu voteze cu Lasconi? Le veți spune clar nu? Lasconi nu mai este candidata noastră? Cum veți face?
Deci adversarul nostru nu este Elena Lasconi, adversarul nostru și
n-a fost până acum. Așa ea o să vă atace, deja a făcut-o.
Așa este. Asta dacă crede că prin a-ți ataca propriul partid, propriul electorat, că poți să ajungi președinte, nu știu, ea știe ce strategie are. Eu știu cine este adversarul nostru și adversarul nostru al tuturor care credem într-o democrație liberală, în drept individuale, într-o orientare europeană, și adversarul nostru sunt George Simion și Victor Ponta.
Vicepreședintele USR Dominic Friț este primarul Timișoarei. Un studiu INSCOP despre atitudinea populației cu privire la patriotismul economic și vulnerabilitățile regimului democratic, realizat în premieră, arată că 6 din 10 românii nu sunt mulțumiți de direcția în care merge țara. 8 din 10 spun că România ar trebui să-și negocieze condiții mai bune în cadrul Uniunii Europene. Cei care au răspuns la sondaj mai cred că democrația și statul de drept sunt vulnerabile, alegerile sunt influențate de alte state, iar printre principalele probleme ale țării se numără corupția și faptul că legea nu este egală pentru toți. Remus Ștefureac, directorul INSCOP, spune la RFI că tema patriotismului economic este una extrem de răspândită în ultimul timp. Singura problemă e că e denaturată de extremiști și populiști pentru a fi folosită ca o temă de campanie electorală. Remus Ștefureac a comentat rezultatele sondajului cu Dan Andreșescu.
Cred că tema patriotismul economic este una dintre cele mai legitime teme, mai ales ale momentului. Este practicat pe scară largă de toate statele europene, de la Franța, Germania până la Statele Unite. Singura problemă în cazul României este că ea a fost denaturată de voci populiste, demagogice, extremiste și de aici sigur că a fost un pas destul de scurt până când acest subiect a fost transformat într-o temă eficientă de campanie ale acestor, să spunem, voci subversive cu un mesaj extremist și demagogic. logic. Tema patriotismului economic, încă o dată, cred că e o temă extrem de legitimă, atâta vreme cât ea este înțeleasă în mod just, iar cercetarea sociologică pe care noi am realizat-o împreună cu Confederația Patronală Concordia, care reunește companii române și companii străine, companii multinaționale, scoate în evidență chiar înțelepciunea populară. Românii văd mult mai corect acest subiect decât ne lasă să credem unii politicieni populiști.
Chiar și așa, 6 din 10 români consideră că există riscul ca unele companii străine să plece din România în perioada ce urmează. Totuși, majoritatea înțelege că investițiile străine și multinaționalele ajută economia de la noi.
Românii, da, apreciază investițiile străine în România, doresc o prezență a companiilor multinaționale în România, doresc foarte mult și consideră că sunt companii românești, acele companii care plătesc taxe pe teritoriul țării noastre, doresc o colaborare mult mai strânsă între companii străine, companii multinaționale și companii românești și, de asemenea, în pofida cântecelor de sirena, cei mai mulți români, și când spun cei mai mulți, mă refer la aproape 90% din populație, consideră că este în interesul național ca România să fie membru al Uniunii Europene și al NATO.
Ce ar vrea românii să se negocieze mai bine la Bruxelles? 8 din 10 au declarat că pentru a-și proteja interesele economice, România ar trebui să negocieze condiții mai favorabile în cadrul Uniunii Europene.
Pe de altă parte, tot în această trenă a patriotismului economic și a patriotismului sănătos, da, românii, 80% spun că România trebuie să facă mai multe lucruri pentru a-și apăra interesele naționale în interiorul Uniunii Europene, așa cum fac și Germania, și Franța, și Italia, și Spania, și Polonia, și toate celelalte state europene. Pentru a face însă acest lucru, evident că avem nevoie de o clasă politică pregătită, de oameni politicieni pregătiți, foarte bine pregătiți, pentru până la urmă a promova interesele României la Bruxelles, pentru a duce și ei la rândul lor contribuția la o Europa mai puternică. Aceste lucruri, sigur că nu pot fi făcute decât prin profesionalism și competență.
60% și peste dintre români sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 28% spun că se îndreaptă într-o direcție bună. Ce îi deranjează cel mai tare pe românii care au participat la studiu? Cu ce probleme spun că se confruntă?
Sigur, direcția bună, direcția greșită, cifrele sunt cumva relativ normale, vedem astfel de cifre și în alte state europene, însă, evident, vorbim de o serie de probleme, printre principalele probleme, poate cele mai importante, cele mai relevante, sunt corupția, văzută de majoritatea participanților, de principala problemă care se confruntă în România. Apoi, sigur, riscul de instabilitate politică, poate, haide să spunem, vulnerabilitățile regimului democratic, mai ales în contextul alegerilor și al faptului că s-a creat pentru o parte a populației sentimentul că alegerile nu depind de opțiunile lor și, în fine, evident, problemele economice, inflație, care au afectat o parte importantă a populației. Dar pe primul loc în topul problemelor este corupția și acest răspuns se corelează foarte bine cu faptul că aproape 2/3 dintre români consideră că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, ceea ce în final de fapt ne arată una din cauzele pentru care încrederea în partide politice, încrederea în unele instituții este redusă. Aici este o datorie a statului român, a politicienilor responsabili să recupereze încrederea cetățenilor și până la urmă să dea substanță articolului 17 din Constituție, care spune că legea este egală pentru toți.
A fost directorul INSCOP, Remus Ștefureac. George Simion pierde în primă instanță procesul de calomnie intentat fostului ministru moldovean al apărării, Anatol Șalaru. Simion cere dezmințirea afirmațiilor făcute de Șalaru, potrivit cărora liderul AUR ar avea legături cu serviciile rusești. Cu detalii, Valeria Vițu de la Chișinău.
Fostul ministru al apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, spune că astăzi se încheie un proces intentat chiar de Simion împotriva sa, dar întrebările la care trebuie să răspundă liderul AUR rămân. De ce a acționat așa împotriva Moldovei? Cine l-a folosit și în ce scop? Și cu cine a bătut palma Simion? Potrivit fostului ministru al apărării, citez, George Simion rămâne același trădător, Lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova, i-a păcălit pe mulți, dar întotdeauna adevărul iese la iveală. Am încheiat citatul. Acum 2 ani, în cadrul unui interviu pentru Adevărul, Anatol Șalaru a făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți.
Era perceput ca un unionist din România care vrea unirea, așa îl percepem și eu. Șocul cel mare a venit atunci când el a fost expulzat din Moldova și nu mi-am dat seama de ce. Și atunci eu, fiind deputat, am mers, am avut o întâlnire cu directorul de la SIS, care l-am întrebat de ce și-a permis să îl expulze. Și el mi-a spus, zice, George Simion este monitorizat de mulți ani de serviciile din Moldova, de serviciile din Ucraina, care au fixat și i-au trimis datele și în Republica Moldova și probabil și în România, că în 2011 George Simion la Cernăuți s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. Iar el mi-a zis, chiar la noi în Moldova, George Simion se întâlnește des cu Marc Tkaciuc, care era omul serviciilor rusești. N-am vrut să mă împac cu ideea că George Simion, în care credea atâta lume, ar fi cumva un provocator al serviciilor rusești. Dar când am văzut ulterior toate acțiunile lui, încercările lui de a destabiliza situația și de a compromite unioniștii.
De partea sa, ex-deputatul liberal de la Chișinău, Valeriu Munteanu, acum deputat AUR și președinte al Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, acuză autoritățile moldovene de amestec în alegerile din România, precizând că, citesc din nou, George Simion nu este agentul nimănui, ci vocea unei națiuni întregi care refuză să-și uite frații. Asistăm, din păcate, la un nou episod toxic în relația dintre autoritățile statalist-moldoveniste de la Chișinău și cetățenii români din Republica Moldova și România. Declarațiile fostului ministru al apărării de la Chișinău privind un presupus proces câștigat împotriva lui George Simion nu reprezintă decât continuarea unei campanii de denigrare comandate politic, care își are originele în frică, ură și dezbinare națională, spune Valeriu Munteanu. Așadar, hotărârea primei instanțe poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în următoarele 30 de zile. Reclamantul a cerut o despăgubire morală de 1 leu. Potrivit portalului Anticorupție de la Chișinău, decizia a fost pronunțată pe 9 aprilie de magistrata Natalia Rusu. Liderul AUR are interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2028 pentru că pune în pericol securitatea națională. În februarie 2024, completul Colegiului Civil al Curții de Apel Centru a respins cererea lui Simion împotriva Inspectoratului Național pentru Migrație. Liderul AUR cere în instanță anularea deciziei din septembrie 2023, prin care a fost prelungit cu încă 5 ani statutul de persoană indizerabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Premierul Dorin Recean declara că George Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova, acesta fiind motivul pentru care instituțiile de la Chișinău au decis să-i prelungească interdicția de intrare în țară. Trebuie spus că numele lui George Simion este legat de mai multe incidente și interdicții pe teritoriul Republicii Moldova. Prima interdicție a primit-o în 2009, în timp ce la guvernare se aflau comuniști în frunte cu Vladimir Voronin. Motivul invocat de oamenii legii ar fi fost încălcarea ordinii publice. În mai 2015, Simion, pe atunci președintele platformei unioniste Acțiunea 2012, a fost reținut și expulzat din Moldova de ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și atunci el a primit interdicția de a intra pe teritoriul moldovean. Urma să organizeze un marș al Unirii în Piața Mare a Adunării Naționale de la Chișinău. Ministerul de Interne a explicat că cetățeanul român a fost expulzat din Moldova în baza unei legi care permite o astfel de decizie ca măsură asiguratorie împotriva unui străin care ar putea pune în pericol securitatea națională. În iunie 2022, liderul AUR își dorea să ajungă la ședința comună a celor două parlamente de la Chișinău și București. Simion a încercat să intre cu pașaportul diplomatic, deși știa că are interdicție de a intra în țară. Simion a fost blocat pe aeroportul din Chișinău și a fost îndrumat spre primul avion, înapoi spre București. La sfârșitul anului 2022, George Simion a cerut României să nu mai financeze guvernarea de la Chișinău. Mi-e drag de unii miniștri de peste Prut, spunea Simion, dar mai drag îmi este adevărul. Nu facem decât să finanțăm separatism antiromânesc, finanțând acea guvernare, preciza liderul AUR. De partea sa, deputatul USR Bogdan Rodeanu se întreba ce motive are George Simion de este atât de mărșav cu Republica Moldova. Oare nu mai curg banii de la Moscova? Se întreba Bogdan Rodeanu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Contextul nu este bun, există însă și speranță, așa descrie situația Europei Libere după sistearea finanțării de către administrația Trump, Elena Vijulie, director Europa Liberă România. Speranțele se pun acum în justiția americană, care este așteptată să decidă reluarea finanțării. Care sunt argumentele și ce impact are măsura asupra activității instituției media, explică Elena Vijulie în interviul Andrei Oros.
Europa Liberă România își păstrează speranța și optimismul, la fel și Europa Liberă în ansamblu. Situația, sigur, nu este cea de dorit. Imediat după ce autoritățile guvernamentale de la Washington au decis să oprească finanțarea Europei Libere, conducerea corporației a decis să dea în judecată USAGM, adică Agenția Statelor Unite pentru Media Globale, agenția guvernamentală care a hotărât, în pofida hotărârii Congresului, să denunțe acordul de finanțare pentru Europa Liberă. Prin urmare, situația nu este una bună. Semne bune însă există. În primul rând, există un val de sprijin pentru Europa Liberă. E de spus pentru publicul din România că Europa Liberă înseamnă 23 de redacții în 27 de limbi, iar unele dintre aceste redacții sunt în țări extrem de problematice din perspectiva libertății de exprimare și a libertății în general. Avem un serviciu în Iran, Radio Farda, există un serviciu rusesc al Europei Libere, care din păcate de mai mult de 2 ani a fost realmente expulzat din Rusia în urma unor decizii abuzive. Avem un serviciu pentru Belarus, care servește o audiență supusă regimului autoritarist al lui Alexander Lukashenko. Reporterii noștri fac lucruri extraordinare din meseria lor. Existând aceste semnale de susținere pentru Europa Liberă, inclusiv din partea a numeroase țări din Europa, administrația americană le va lua în calcul și lucrurile se vor îndrepta. Al doilea semnal pozitiv vine chiar din justiția americană. A existat o primă înfățișare în acest proces la sfârșitul lui martie, iar judecătorul a decis să acorde un așa numit ordin temporar de restricție, în sensul că Agenția Americană pentru Media Globale a trebuit să acorde finanțarea pentru încă o lună, de fapt pentru intervalul de până la înfățișarea pe fond, care va avea loc pe 15. Sperăm că argumentația noastră, care este foarte clară, anume că Europa Liberă se bazează pe fondurile acordate deja, votate deja de Congresul American. Constituția americană spune că legislativul american este cel care împarte fondurile federale, deci bazându-ne pe aceste aspecte foarte importante legale și constituționale, sperăm ca pe 15 aprilie să avem un răspuns bun, iar guvernul american să reia finanțare. Poate un al treilea semnal pozitiv este că în acest moment conducerea interimară a USAGM a anunțat că intenționează să reia finanțarea, fără însă ca acest aspect să devină unul practic. Deci din acest punct de vedere vom vedea ce se va întâmpla.
În ce măsură vă coordonați acțiunile regional pentru a avea o strategie comună, ținând cont de realitățile de pe teren și în condițiile în care v-ați adaptat cumva la noua situație?
Trebuie spus că de obicei și acum cu atât mai mult colaborăm foarte, foarte direct cu colegii noștri Europa Liberă de la Sofia, de la Budapesta, de la Belgrad, din Sarajevo sau din Kosovo. De asemenea, lucrăm ca și când am fi în aceeași redacție aproape cu colegii noștri de la Chișinău. Pe de altă parte, modul nostru de lucru presupune ca cele mai bune materiale de la toate serviciile Europei Libere să fie strânse de colegii de la Praga, traduse în englezește și publicate în englezește, pagina trfrl.org. Găsim acolo și materiale ale Romanian Service, ale Serviciului Românesc al Europei Libere, dar și materiale de la colegii din Moldova, Ungaria, Serviciul Rus, Serviciul Ucrainian. Aici cred că trebuie să mai punctez un lucru apropo de colegii noștri care fac jurnalism în condiții critice, oricât de grele ar fi condițiile în România, să spunem, de natură financiară sau din cauza problemelor pe care le fac unii politicieni sau decidenți, colegii noștri din Ucraina care merg inclusiv pe front, colegii noștri din Belarus, colegii noștri care scriu pentru audiența din Rusia, cred că au și fac cu mare cinste o muncă extraordinară în condiții mult mai grele decât noi. Și eu spun cu toată sinceritatea, nu ca om în primul rând, sunt realmente onorată că am astfel de colegi. 4 dintre ei se află acum în închisoare, pentru că și-au făcut meseria realmente din cauza unor acuzații politice. E foarte important.
4 dintre ei din regiune?
Din regiune, în Belarus și în Crimea ocupată. Iar alte redacții sunt hărțuite, amendate, suntem pe liste de agenți străini indezirabili, etc. E greu să îți asumi o astfel de misiune. În acest moment nu avem dificultăți majore. Desigur, vremurile sunt tulburi și extrem de grele. Toată lumea știe, situația este imprevizibilă. Deci, din acest motiv, nu pot să fac un pariu. Dar, la momentul acesta, ne păstrăm optimismul și suntem aici pentru alegerile din 4 și 18 mai și de la alegeri înainte.
Pentru că alți colegi de-ai dumneavoastră din alte țări au luat în calcul și această variantă, donațiile sunt o opțiune?
Sigur că da. Conducerea noastră de la Washington și Praga analizează toate aceste aspecte din punct de vedere legal. Așteptăm însă decizii în justiție și de asemenea decizia autorităților de la Washington. Lucrurile au și cale de întors, nu numai dus, ci și întors și credem că ele se pot regla deocamdată.
Elena Vijulie, director Europa Liberă România. Franța ar putea să recunoască statul palestinian în iunie cu ocazia unei conferințe pe care o va coprezida cu Arabia Saudită la Națiunile Unite la New York, anunță președintele Emmanuel Macron. Conferința vizează crearea unui stat palestinian. Până acum Franța a tot pledat pentru soluția a două state. De altfel, apelurile în acest sens a existenței a două state s-au intensificat imediat după ce a început războiul din fâșia Gaza, declanșat în urmă atacului Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara! Trebuie să mergem spre o recunoaștere a statului palestinian, iar în următoarele luni o vom face, a precizat liderul francez în cadrul unui interviu acordat televiziunii France 5 la întoarcerea sa din Egipt. Președintele susține că nu dorește să facă acest gest pentru a fi pe placul cuiva, ci pentru că dorește să fie parte a dinamicii colective care, spune el, le-ar da posibilitatea celor care susțin Palestina să recunoască existența statului Israel, a motivat președintele francez. Apoi, spune Emmanuel Macron, trebuie luptat împotriva celor care neagă dreptul Israelului de a exista, cum este cazul Iranului. În plus, este necesar să existe o securitate colectivă în această regiune, este de părere liderul francez, să-l ascultăm.
On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois on ira. Et je le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
La ora actuală, aproape 150 de țări recunosc Palestina. În mai 2024, Irlanda, Norvegia și Spania au recunoscut Palestina, iar în iunie a făcut-o și Slovenia, dar cele mai multe state occidentale nu au făcut-o, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, ori Japonia. Soluția două state continuă să fie respinsă de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Printre țările care nu recunosc Israelul sunt Arabia Saudită, Iran, Irak, Siria ori Yemen. Arabia Saudită, spre exemplu, condiționează normalizarea relațiilor cu Israelul tocmai de crearea unui stat palestinian. Pentru șeful diplomației israeliene, o eventuală recunoaștere unilaterală a unui stat palestinian, de orice țară care dorește acest lucru, în realitatea pe care o cunoaștem cu toții, ar fi o recompensă pentru terorism și un ajutor acordat mișcării Hamas. Astfel de acțiuni nu vor aduce pacea, securitatea și stabilitatea regională, ci din contră, s-a exprimat ministrul israelian de externe. În Franța, clasa politică franceză a reacționat în fel și chip. În sfârșit, spun unii, este prematur, spun alții. Dacă această recunoaștere vine într-un cadru care permite țărilor care nu recunosc Israelul să o facă, dar și altor țări care nu recunosc Palestina ori statul palestinian să facă acest lucru, atunci mișcarea este bună, susține fostul președinte socialist François Hollande. Dar, adaugă el și nuanțează, ceea ce contează este, bineînțeles, că într-o bună zi să existe un stat palestinian, dar în care nu va exista mișcarea Hamas. Iar apoi, spune François Hollande, contează și ca fâșia Gaza să fie o zonă în care localnicii să poată pur și simplu să trăiască. De partea sa, Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, Franța nesupusă, stânga radicală așadar, formațiune care a susținut mereu palestinienii, a reacționat bucuros observând că Macron este pe cale să recunoască statul Palestina. În sfârșit, observă și Emmanuel Macron că soluția politică este singura posibilă, spune Jean-Luc Mélenchon. Pentru prim-secretarul Partidului Socialist, Olivier Faure, anunțul președintelui Emmanuel Macron este o formă de presiune pe un guvern de extremă dreaptă care și-a demonstrat luni de zile cruzimea și care pe 18 martie a rupt armistițiul, iar consecințele sunt dramatice, se referă evident la Israel. Președinta Adunării Naționale de la formațiunea macronistă Renaissance a explicat că trebuie să existe garanții de securitate pentru ambele state. O idee bună consideră și președintele deputaților de centru Modem, Marc Fesneau. Clauza de reciprocitate, spune el, prevede că părțile se recunosc mutual, și anume, palestinienii au dreptul la un stat, israelienii au dreptul la un stat, iar ambii au dreptul de a trăi în securitate într-un regim democratic, consideră deputatul de centru. RFI a stat de vorbă și cu istoricul Toma Vescovi despre ce ar însemna o astfel de recunoaștere a statului Palestina.
Sur le plan strictement disons matériel et territorial pour les Palestiniens, ça ne change absolument rien malheureusement si cette déclaration n'est pas suivie en fait d'action disons diplomatique ou de sanctions.
În plan material și teritorial pentru palestinieni nu se schimbă nimic dacă această declarație nu este urmată de acțiuni diplomatice ori de sancțiuni. Recunoașterea va permite ca diversele procese juridice să aibă o forță și o amploare mult mai mare pentru a putea fi condamnat și sancționat Israelul în cazul în care ocupă un teritoriu palestinian, recunoscut de diverse țări, printre care și Franța. Chestiunea principală este că o eventuală recunoaștere va da o forță și mai mare palestinienilor în lupta lor internațională dusă pentru a li se recunoaște dreptul și legitimitatea de a avea un stat. Dar, în mod evident, recunoașterea trebuie să fie urmată și de efecte. Spre exemplu, Spania ori Irlanda, care au recunoscut în ultimele luni statul Palestina, susțin plângerea depusă la Curtea Internațională de Justiție de Africa de Sud, plângere care denunță politica dusă de Israel.
La plainte qui a été déposée auprès de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud pour faire condamner l'État d'Israël et engager des poursuites contre la politique de cet État.
ar putea exista un deal, o înțelegere, și anume recunoașterea statului palestinian, dar în care nu va exista mișcarea Hamas, cea care se face vinovată de atacul sângeros dus în Israel pe 7 octombrie 2023.
J'ai envie de vous dire oui, sauf qu'en fait c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que la bande de Gaza aujourd'hui,
aș dori să vă spun că da, dar în realitate situația este mult mai complexă. În cazul în care vreodată Hamas va spune că acceptă să predea puterea, întrebarea este cine o poate înlocui. Autoritatea palestiniană și Mahmoud Abbas nu mai sunt credibile în ochii palestinienilor, deoarece conducerea politică nu a mai fost înnoită de foarte mult timp. Ori recunoașterea trebuie să fie acompaniată de sancțiuni la adresa Israelului. Asta deoarece în închisorile israeliene se află mii și mii de deținuți politici palestinieni și chiar responsabili politici, iar fără eliberarea acestor cadre nu poate avea loc o reînnoire completă a ansamblului spațiului politic palestinian. Gaza și Cisjordania vor trebui să se decidă cum să avanseze pentru o unitate palestiniană pentru un viitor care se va scrie fără Hamas în fâșia Gaza.
Une unité palestinienne et un nouvel avenir qui s'écrirait effectivement avec le Hamas qui serait mis hors du pouvoir dans la bande de Gaza.
L'am ascultat pe istoricul Toma Vescovi.
Cristina, mulțumesc. Partidele care vor alcătui viitoarea coaliție guvernamentală germană și-au prezentat acordul program care stabilește liniile directoare ale executivului format din conservatori și socialdemocrați. Guvernul va fi instalat la începutul lunii mai. În fruntea lui se află Friedrich Merz. Deocamdată nu s-a stabilit cine va intra în cabinetul cancelarului Merz. William Totok a transmis de la Berlin.
Fețe noi, nume noi. Opinia publică germană și internațională va trebui să se obișnuiască în curând cu o nouă echipă care va prelua conducerea guvernului german. La 6 săptămâni după alegerile anticipate, reprezentanții viitoarei coaliții guvernamentale, creștin-democrat, social-democrate, au prezentat la Berlin acordul program al executivului care va depune jurământul la începutul lunii mai.
Hinter uns liegt ein hartes Stück Arbeit.
Vizibil ușurat, viitorul cancelar creștin-democrat Friedrich Merz a declarat în fața presei că negociatorii Uniunii Creștin-Democrate, Uniunii Creștin-Sociale Bavareze și cei ai Partidului Social-Democrat au muncit la un plan care va da Germaniei un nou avânt.
Das was aber zählt in diesen Zeiten ist eine Regierung, die die entscheidenden Dinge richtig anpackt.
Co-președintele socialdemocraților, Lars Klingbeil, l-a completat pe viitorul cancelar, reliefând faptul că în aceste vremuri e decisiv ca un guvern să rezolve problemele corect. Nu este vorba de a schimba totul, ci doar să facă schimbări acolo unde e nevoie, a spus Klingbeil. Coaliția este rezultatul unor considerente pragmatice și a politicii de izolare a Partidului Naționalist Autoritar în plină ascensiune, Alternativa pentru Germania, AfD. Tocmai această conjunctură i-a determinat pe partenerii viitorului guvern să încheie un mariaj bazat pe interese și nu pe dragoste. În opinia lui Merz, crizele actuale vor putea fi depășite prin măsuri curajoase și uneori prin măsuri incomode.
Mutige und bisweilen auch unbequeme Entscheidungen brauchen.
Acordul ambițios al coaliției prevede reimpulsionarea economiei și depășirea recesiunii. Astfel, costurile pentru curentul electric furnizat industriei vor fi reduse. Politica migraționistă urmează să fie înăsprită. Solicitanților de azil nu li se va permite intrarea în țară. Volumul pensiilor actuale rămâne neschimbat până în anul 2031. Nu se va introduce serviciul militar obligatoriu. În capitolul destinat culturii și mijloacelor de informare, acordul prevede sprijinirea financiară a instituțiilor și proiectelor culturale dacă acestea nu au obiective antisemite sau rasiste. În acest context, acordul precizează că se vor lua măsuri în vederea combaterii dezinformării, discursului urii și manipulării prin intermediul rețelelor de socializare. Conturile false vor fi interzise. Tot în acest capitol, viitorii coaliționari se obligă să sprijine minoritățile naționale recunoscute oficial, cea daneză, cea a romilor și a populației Sinti, cea a sorbilor și cea a frizilor. Nu e greu de imaginat că cea mai puternică formațiune de opoziție din Parlament, partidul AfD, a criticat acordul.
Kein einziges Wahlversprechen eingehalten.
În opinia copreședintei AfD, Alice Weidel, toate promisiunile electorale au fost încălcate, problema migrației rămâne nerezolvată, despre revenirea la folosirea energiei atomoelectrice nu se mai pomenește nimic, dictatul costurilor pentru încălzire rămâne în vigoare, iar Merz a eșuat înainte de a fi fost ales oficial în funcția de cancelar.
Merz ist schon vor seiner möglichen Wahl zum Kanzler auf breiter Front gescheitert.
Opoziția ecologistă nu critică atât de drastic acordul. Reproșează alianței doar faptul că nu a acordat protecției climei atenția necesară. Deocamdată nu se știe cine va face parte din echipa ministerială. Se știe doar că Uniunea Creștin-Democrată va prelua 6 ministere, Uniunea Creștin-Socială 3 și Partidul Social-Democrat 7. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
La Paris a fost anunțată astăzi selecția oficială a filmelor care vor fi prezentate la ediția 78-a Festivalului de la Cannes, competiție ce va avea loc între 13 și 24 mai. 19 filme sunt în cursa pentru La Palme d'Or, alte aproape 40 în restul selecției oficiale, nume mari, printre care o serie de abonați la Cannes, dar și necunoscuți. Niciun român, pentru moment cel puțin, selecția va mai fi completată în următoarele zile. Iată cum se poate rezuma anunțul făcut de Iris Knobloch, președinta festivalului, și Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului. Vasile Damian este în direct din studioul de la Paris cu detaliile. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Iranianul Jafar Panahi, americanul Wes Anderson, realizatoarea franceză Julia Ducournau, câștigătoare, se știe, acum 2 ani a mult râvnitei Palme d'Or pentru filmul Titan, frații belgieni Jean-Pierre și Luc Dardenne, dublu laureați cu La Palme d'Or și de 9 ori selecționați la Cannes, ucraineanul Sergei Loznița, iată doar câteva din marile nume ale cinemaului contemporan care vor concura anul acesta pentru La Palme d'Or. I-am citat doar pe cei mai cunoscuți dintre cineaști, cei mai obișnuiți să vină pe croazetă, dar printre cei 19 în cursă pentru cel mai prestigios premiu din lumea cinemaului, figurează și nume mai puțin răsunătoare, precum americanul Ari Aster, germana Masha Shirinsky sau japoneza Shie Hayakawa. De notat că pentru moment nu a fost reținut niciun film românesc, nici în cursa pentru La Palme d'Or, nici în restul selecției oficiale, care numără în total mai bine de 50 de pelicule. Lucrurile se mai pot însă schimba, organizatorii festivalului urmând să-și completeze diversele liste în următoarele zile. De notat că 6 realizatoare, cu 2 mai multe decât anul trecut, sunt în cursă pentru La Palme d'Or, dintr-un total deci de 19 filme prezente în principala secțiune a evenimentului. De asemenea, o realizatoare franceză, Amélie Bonin, va avea onoarea să-i se prezinte primul lungmetraj, o comedie muzicală, chiar în deschiderea festivalului, adică marți 13 mai, un film care este însă proiectat în afara competiției. În Un Certain Regard, principala secțiune paralelă a festivalului de la Cannes, să notăm prezența ca realizatoare cu primul ei film a americano-danezei Scarlett Johansson, mai cunoscută ca actriță, ba chiar drept cea mai rentabilă actriță din toate timpurile. În secțiunea Cannes Premier a fost selecționată pelicula Dispariția lui Iosef Mengele, a realizatorului și opozantului rus Kirill Serebrenikov, și el un autor venit de mai multe ori la Cannes. În fine, printre cele 3 filme selecționate în secțiunea Seance Special, să cităm Stories of Surrender, realizat de cântărețul și filantropul irlandez Bono. În acest an, cea mai cunoscută actriță franceză peste hotare, e vorba de Juliette Binoche, va prezida juriul. De asemenea, festivalul de la Cannes a anunțat că îi va înmâna actorului Robert De Niro o Palme d'Or de onoare. Un alt american de renume mondial, Tom Cruise, va urca și el covorul roșu al Palatului Festivalilor, cu ocazia prezentării ultimului episod al francizei Misiune Imposibilă. Anul trecut, pentru prezentarea ultimului episod din Top Gun Maverick, starul de 62 de ani sosise pe croazetă cu elicopterul. Acum va ateriza direct cu avionul pe plajă? Se întreabă deja glumeții. Printre celelalte staruri anunțate anul acesta la Cannes, se amintim pe americanii Joaquin Phoenix, Benicio del Toro și Jodie Foster. În prezentarea selecției, Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, a declarat că echipele sale au vizionat 2909 lungmetraje, un record absolut și semn că prezența la festivalul de la Cannes este în continuare o etichetă foarte prețioasă pentru viața unei pelicule. Aceste aproape 3000 de filme au venit din 156 de țări din lume, iar două treimi dintre ele au fost realizate de bărbați și o treime de realizatoare. În fine, 1127 de pelicule trimise spre vizionare echipelor de la Cannes erau primul film al respectivilor realizatori sau realizatoare. De partea ei, tot în deschiderea anunțului privind selecția oficială, Iris Knobloch, președinta festivalului, a declarat, citez, că festivalul a luat cunoștință cu seriozitate și determinare recomandările făcute de Comisia de Anchetă Parlamentară, referitoare la violențele sexiste și sexuale din sectorul cultural și, în particular, din cinema. Miercuri, cu ocazia prezentării raportului Comisiei Parlamentare, președinta acesteia, ecologista Sandrine Rousseau, chemase festivalul de la Cannes să devină, citez, locul în care se schimbă mentalitățile privind violențele sistemice din cinema. Cu Juliette Binoche, figură franceză a mișcării MeToo și deci președinta jurului din acest an, Cannes s-ar putea transforma într-o tribună mediatică extrem de eficientă pentru cauza feministă.
Mulțumesc, Vasile. Programul Primul student din familie a fost lansat la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași. Elevi de liceu care nu au promovat bacalaureatul vor fi ajutați să o facă și să ajungă la facultatea pe care și-o doresc. Iar 200 de studenți de la medicină din Iași vor primi burse de 300 de lei lunar, programe remediale și consiliere psihologică. Sunt tinerii care au devenit primii studenți din familia lor, familie care cu greu le asigură condiții pentru a putea studia. Un reportaj de Violeta Cincu.
Mă numesc Alexandru și sunt student în anul 4 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie Grigore Tepapa din Iași, iar povestea mea este una foarte simplă. Am fost un simplu elev motivat de a alege o carieră medicală care a solicitat din partea mea foarte, foarte multe resurse, timp, suport material, suport financiar. În primul rând, sunt primul student din familie, sper că o să fiu urmat și de fratele meu într-o carieră medicală.
Alexandru Călin este unul dintre studenții selectați în proiectul Primul student din familie, dedicat sprijinirii elevilor și studenților proveniți din medii defavorizate. Elevii ai Colegiului Național Ștefan cel Mare și studenții ai Universității de Medicină și Farmacie din Iași, 352 de copii și tineri incluși în acest program. Peste 160 de elevi și absolvenți de liceu care nu au promovat bacalaureatul vor beneficia de programe de sprijin pentru promovarea examenului și facilitarea tranziției către învățământ superior. Aproape 200 de studenți ai Universității de Medicină din Iași care nu dețin diplomă de licență și sunt primii din familia lor care urmează studii universitare vor primi un sprijin financiar, 300 de lei pe lună, activități remediale, consiliere psihologică. Rectorul Universității de Medicină din Iași, Viorel Scripcariu, își amintește.
Personal știu ce înseamnă să fii primul student de familie. Eu am făcut primul pas spre universitate într-o vreme în care nu erau foarte multe resurse și provin într-o familie care este foarte modestă. Și amândoi copii, eu și sora mea, am fost, să spunem, primii studenți din familie. Pot să spun că nu mi-a fost ușor deloc, dar asta este altă poveste.
Rectorul Universității de Medicină, Viorel Scripcariu, este completat de profesor Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector pentru învățământul universitar.
Sprijinindu-i atât financiar cât și prin consiliere psihologică să depășească condiția pe care o au și să se integreze mai bine în colectivul din care fac parte, au șanse foarte mari să ajungă oameni și care vor ajuta la rândul lor alți oameni. Să depășească condiția în care se află, să depășească greutățile în care se află în momentul acesta.
profesor Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector pentru învățământul universitar la Universitatea de Medicină din Iași. Raluca Margine e director al Colegiului Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț, partener asociat al proiectului.
Deschide o cale nouă pentru elevii care consideră că accesul către învățământul superior este complicat. Ceea ce facem noi acum este să le demonstrăm că atâta vreme cât există un vis, există voință și oameni în jur dispuși să îi ajute pe acești copii, visele lor se pot îndeplini. E o poveste, ca multe altele. Un părinte a vrut să știe dacă într-adevăr fetița lui este atât de bună pe cât spunem noi la școală. Trebuia să confirm eu ca dirigintă acest lucru și am confirmat-o. Și atunci a spus da, dacă într-adevăr copilul meu este atât de bun cum spuneți dumneavoastră, ceea ce lui nu i se părea. Fetița a depășit cu mult nivelul clasei în care era elevă și mai ales avea acest vis de a deveni medic. I-am confirmat capacitatea fetei de a urma o astfel de facultate și l-am încurajat să o facă. Recunosc că mi-a mărturisit și care emoții în a o susține în acești ani de școală. O familie de oameni simpli care trăiau din gospodăria lor, din ceea ce produceau acolo și nu era foarte simplu nici măcar să plătească taxa de înscriere. Fetița astăzi, de altfel, o doamnă doctor respectabilă și respectată.
Raluca Margine, director al Colegiului Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Student în anul 4 la medicină, Alexandru Călin povestește.
Universitatea m-a făcut să uit de toate grijile financiare care pot apărea în cadrul parcursului meu academic.
De ce ai ales medicina?
De ce am ales medicina? Cred că răspunsul este foarte simplu. Cred că medicina face ceva aparte, schimbă vieți și poate dărui niște zâmbete autentice pe fața oamenilor, pentru că a reda sănătatea unui om este un lucru care poate fi îndeplinit doar de acest domeniu.
Ai vorbit de dificultăți financiare, practic cât de greu îți...
Sunt, există. Din păcate, acestea sunt o realitate.
Ai tăi cu ce te puteau ajuta?
Dar eu am fost crescut de bunică și aceasta, din toate resursele ei, m-a putut ajuta și mi-a dorit întotdeauna sprijin și părinții, aici spus, este mai complicată. Important este că există o bunică bună și asta este ideea principală.
Alexandru va primi susținere prin acest program timp de 2 ani. Acum își poate cumpăra cărți noi de medicină. E tot ceea ce își dorește, după cum a mărturisit.
A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.